Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 31-iyul, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
nazoratni kuchaytirishi mumkin, yoqmasa-da. Agar juda tahlika ko'radigan bo'lsa, yoqish uchun bahona juda ham qulay hozir bahona, chunki xalqaro siyosiy maydonda bu Gulen jamoatini himoya qilib chiqayotgan, ularni foydasiga bir og'iz gap aytayotgan hech kim yo'q.
Markaziy Osiyo davlatlarida ham Fathulli Gulen jamoasiga nisbatan tazyiqlar boshlanishi mumkin.
Aytish kerakki, oldingiday bo'lmasa yana bir tahdidguzorlik ish bo'lsa, bir ishi bo'lsa-ki, darhaqiqat amma millat undan
g'arb davlatlari Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashda davom etar ekan, afg'onlar bundan mamnun. Lekin hukumat yordamni o'rinli joylarga sarflashi kerak degan talab kuchli.
Shu to'lqinda qoling.
Markaziy Osiyo davlatlarida ham Fathulli Gulen jamoasiga nisbatan tazyiqlar boshlanishi mumkin. Turkiya hukumati harbiy to'ntarishga urinish ortida Fathulli Gulen turganligini iddao qilib kelmoqda. Ayni paytda AQShda yashayotgan diniy ulamo bu ayblovlarni inkor etgan. Markaziy Osiyoda aksariyat aholining Turkiya bilan tanishuvi Gulen homiyligidagi turk maktablaridan boshlangan deyish mumkin. Mintaqa aholisi, yoshlar o'rtasida keng shuhrat qozongan bu maktablar O'zbekistonda taqiqlanishidan farqli mintaqaning boshqa davlatlarida hozirgacha faoliyatda. Erdo'g'onning ayblovlari bu jamoaga nisbatan Markaziy Osiyoda ham bosimlar boshlab berishidan xavotir mavjud.
Nazoratni kuchaytirishi mumkin, yoqmasa-da. Agar juda tahlika ko'radigan bo'lsa, yoqish uchun bahona juda ham qulay hozir bahona, chunki xalqaro siyosiy maydonda bu Gulen jamoatini himoya qilib chiqayotgan, ularni foydasiga bir og'iz gap aytayotgan hech kim yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Aksariyat o'zbekistonlik yoshlar uchun Turkiyani tanish mamlakatda bir paytlar shuhrat qozongan turk maktablari orqali boshlangan deyish mumkin. Turkiyadagi davlat to'ntarishida ayblanayotgan Fathulli Gulen jamoasiga daxldor ko'rilgan bu maktablar O'zbekistonda ancha avval birinchi ketini yopilgan edi. O'zbekistonda ish boshlagan ilk turk gazetasi Zaman nashrining taqdiri ham shu tariqa yakunlangan. Faoliyatidan bir muncha vaqt o'tib, nashr to'xtatilgan edi. O'zbekistonda Gulen jamoasi tarafdorlariga nisbatan tazyiqlar shu bilan to'xtagani yo'q. Nurchilar oqimiga a'zolik ta'yinlanib, o'nlab odamlar qamoqqa tashlandi. Ular orasida bir nechta jurnalistlar ham bor. Bu tazyiqlarni Turkiyadagi hozirgi ziddiyatga bog'lash qiyin. O'zbekistonda mintaqani boshqa davlatlardan farqli. Turkiya bilan bog'liq tashkilotlar hamisha shubha ostida ko'rib kelingan. Gulen jamoasi dohil turk maktablariga oid vaziyat ham bundan xoli emas. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonda bu maktablar prezident Tayyip Erdo'g'onning Gulen jamoasiga doir ayblovlardan qat'iy nazar faoliyatda davom etmoqda. Buning sababi turk maktablaridagi intizomda o'zlashtirish kuchli ekanligida ko'riladi. Turkiya voqealarini yaqindan kuzatib kelayotgan jurnalist Qudrat Bobojonga ko'ra, O'zbekistonda bu maktablar dunyoviy ilmlarni mukammal o'qitishi bilan shuhrat qozongan edi.
Albatta, o'sha paytda litseylar kirib kelgan paytda go'yoki O'zbekistonga bir ma'rifat to'lqini kirib kelganday bo'ldi. Ko'pchilik badavlat oilalar va o'zini farzandlarini o'qitishni istagan oilalar turk litseylariga berdi. U yerda albatta bilimli bo'lib chiqishdi, dunyoviy bilimlarni ham olishdi va lekin keyingi davrda bu siyosat o'zgardi, darrov o'zgardi va O'zbekistonda litseylar yopila boshladi. Keyin o'zingiz bilasiz, biznes tizimlariga hujum bo'ldi va o'sha Turkiya dushman mamlakat sifatida ko'rilib, chetga surila boshladi. Bu tendensiya Turkiyaning o'zida ham davom etganini kuzatishimiz mumkin. Mana shu diniy toqatsizliklarni kuzatishimiz mumkin buning orqasida turgan.
Deydi Qudrat Bobojon. Turkiyada yashayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normuminga ko'ra, Fatulla Gulen jamoasi 40 yil burun tashkil topgan. Musulmonlar birdamligiga diqqat qaratuvchi bu jamoa ma'rif sohasiga katta ahamiyat qaratadi.
Bu jamoat juda kuchli bir jamoat, ya'ni Fatulla Gulen jamoati bu 40 yillik bir jamoat, uzoq yillar butun sohalarda shakllangan, ma'rif sohasida o'zining maktablari bilan mashhur, iqtisodiy sohada bankasi bor edi. Juda katta bir media grubi, ommaviy axborot vositalari bor edi va Turkiyaning xavfsizlik va politsiya kuchlari, ya'ni ichki ishlar organlariga o'rnashgan, mahkamalarga o'rnashgan juda katta kadrolari bor edi va oxirgi paytlarda bu Gulen jamoati kadrolarining Turkiya harbiylari orasida, ya'ni ham o'rin olganlar aytilar edi, ya'ni bular bu bugun boshlangan masala emas. 2011-12 yillardan boshlab hozirgi rasmiy hukumat, ya'ni Tayyip Erdo'g'on boshqarayotgan hukumat bilan Fatulla Gulen jamoati orasidagi mana shu hukumat uchun, hokimiyat uchun kurash masalasi doim kun tartibida edi.
Qudrat Bobojonga ko'ra, Turkiyadagi voqealar ortidan Fatulla Gulen jamoasiga nisbatan mintaqadagi Qirg'iziston, Qozog'istondagi munosabat ham o'zgara boshlagan. Turkiyadagi ziddiyat bir mazhabdagi ikki yetakchi o'rtasida ekanligiga ahamiyat berilayotgani yo'q.
Gulenni mutassib o'sha shaxs sifatida qaraladi bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha Amerikani josusi umuman islomga taalluqi yo'q shaxs deb qaralyapti va har tomonlama bugungi kundagi o'zbek hukumatini nimasiga, o'zbek hukumatini mafkurasiga mos tasviri yaratilyapti Gulenni. Lekin har holda yurtchilarga nisbatan, u olib borgan tashviqotga nisbatan katta qarshilik yuzaga keldi, nafaqat O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va Turkiyaning o'zida. Bugungi kunda bunga qarshi ham boyagi qirg'iz jamoatchilik o'rtasida ham qandaydir nimalar ketyapti. O'sha islom diniga bo'lgan islamofobiya rivoj topyapti chetdan qarasak va O'zbekistondagi tendensiya ko'chib o'tyapti Markaziy Osiyoni boshqa davlatlariga va bu IShID fonida yaratilayotgan islom dushmanligi fonida yaqqol sezilyapti.
Deydi Qudrat Bobojon. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston hozirgacha Turkiyadagi voqealar yuzasidan sukut saqlamoqda. Agar mintaqada Gulen jamoasiga nisbatan ta'ziqlar rejalangan bo'lsa, hozir buning uchun juda qulay fursat.
Ular bugungacha bir aniq munosabat bildirmadi, masalan, O'zbekiston aniq bir munosabat bildirmadi. Boshqa davlatlardan munosabatlar kelyapti-da. Shuning uchun bular yo nazoratni kuchaytirib, o'sha maktablarni faoliyatini nazoratni kuchaytirishi mumkin, yopmasa-da. Agar juda tahlika ko'radigan bo'lsa, butunlay yopib qo'yishi mumkin. Yopish uchun bahona juda ham qulay hozir bahona, chunki xalqaro siyosiy maydonda bu Gulen jamoatini himoya qilib chiqayotgan, ularni foydasiga bir og'iz gap aytayotgan hech kim yo'q. Endi davlatni jazo mashinasi ishga tushdi. Ro'yxatlardagi, qora ro'yxatdagi kishilar yopasiga ommaviy tarzda qo'lga olinyapti. Ular ustidan jinoiy ishlar ochilyapti. Menimcha bu Fatulla Gulen jamoatining repress harakatlariga javob reaksiyasidan qo'rqishyapti.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on davlat to'ntarishiga urinish ortidan mamlakatda 3 oylik muddatga favqulodda holat e'lon qildi. Bu chortadan minglab odamlar hibsga olingan. Gulen jamoasiga xayr-xoh topilgan 10 minglab kishilar ishdan haydalgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
G'arb davlatlari Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashda davom etar ekan, afg'onlar bundan mamnun. Lekin hukumat yordamini o'rinli joylarga sarflashi kerak degan talab kuchli. Tahlilchilar nazarida Afg'oniston hukumati Varshavada o'tgan NATO sammitida xalqaro hamjamiyat ishonchini qayta qozondi. Lekin ishonchni to'liq oqlash uchun hali qilinadigan ishlar ko'p. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Prezident Obama Afg'onistonda qoladigan askarlar soni 8400 nafar atrofida bo'lishini e'lon qildi. Avvalroq ular soni 5500 taga tushirilishi kutilgan edi. AQShning bu qarori ketidan Britaniya ham o'z yordamlarini davom ettirishini bildirdi. Varshavada o'tgan NATO sammiti Afg'oniston uchun ahamiyatli bo'ldi. G'arbning yordami har yili 5 milliard dollarni tashkil etadi. Bu ham harbiy ham iqtisodiy ko'makni o'z ichiga oladi. Tahlilchi Asadilo Valvolijiga ko'ra, bu yordamlar afg'on xalqi va hukumati uchun katta ahamiyatga ega. Dunyo yordamisiz Afg'onistonni bugungi ahvolda ko'rish mumkin emas edi, dedi u.
Bugun ahamiyatdan moliy lihozdandi, ham nizomiy lihozdan ahamiyati bor. Moliy lihozdan 5 milliard dollar yiliga bermoqchimilar ki, Afg'oniston iqtisodiy lihozdan ko'p zaif bir mamlakat. و هم نظامی لیازدن بالر برگر تعلیم تربیه اوچون و با عملیات هایی که بولد کبک لشدلر اوچون و هوایی بالر خیاردن بیردلر افغانستان دو قوات دیگر دو اوچون و دیگه هم معنوی لیازدن افغانستانی امنیتی بالر اوچون کب یک تأثیر بار و هم دشمنده اوچون ko'p ta'siri bor ki, ular moral zaif bo'ladilar.
Tahlilchi nazarda xavfsizlikni ta'minlash birinchi o'rinda turibdi. Lekin xalqqa ish o'rinlari yaratilishi ham zarur. Hukumat buning hammasini oz muddatda uddalay olmaydi. Ammo iroda bo'lsa amalga oshirish mumkin, deydi tahlilchi.
Bu afg'oniston bo'yicha fasod kichiga bor bo'lalib, yo'qatsin va net bu yaxshi hukumat deydi, bat kilsin ki hukumat tamom barnomalar ki bor uni tatbiq etolsin, zarfiyatlar bat teva bo'lsin ko'proq. Takhassusiy lihozdan boyat ish bo'lsin bergan kadrlar muqarrar bo'ladi, bat bo'lsa ish uchun takhassusi bo'lsin. Bu yerdan ham xorijiy nimalar masalalar yo bunyodlar fasodga o'xshab bo'ldilar, hamma daxili nihodlar, ya'ni har arsaga fasod ko'payib ketdi. Bergan bu uchun nimalar qullayki Afg'onistonga berildi, yarmisi zo'y bo'lib ketdi. Bu uchun uni ta'siri bu uchun fasod o'sdi. Qatar hali Afg'onistonga shukr qildi.
Mutaxassis fikricha G'arbning shuncha yillik yordamidan Afg'on hukumati unumli foydalana olmadi. Lekin biz hamma narsa bekorga chiqdi ham deya olmaymiz. Hukumat qurildi, armiya tashkil etildi. Shuning o'zi ham osonlikcha qo'lga kiritilmagan. G'arb yordamisiz mumkin emas edi, dedi u. Faryob viloyatining madaniy ishlar bo'yicha jamoatchilik rahbari Jovid Kayvon nazarida Afg'on harbiylari yordamga muhtoj. Xalqaro kuchlar mamlakatni tark etsa, xavfsizlikni ta'minlash izdan chiqishi mumkin.
Yani dunyo bo'yicha Amerika Afg'oniston uchun muttahid bo'lgani va uning yonida NATO harbiylarini kuchini va o'sha Afg'onistonda uzun paymon asosida bo'lgan va'dalarga tabii ki Amerika ve NATO Afganistan'ı bir müddet geçirdi bir şekilde himaye kılıç göregedi. Yani Afganistan benimce bundan keyin hem her halde yaman vaziyatga agar şu dünya şu siyasetge ya şu tahribge ve kadar kalsa NATO ve Amerika yaxshi tomon ketishga didlar bor ya ishonchlar bor. Agar ozcha bu ta'hidlagan Afg'oniston hukumati o'shandayki sharoitlar yaratilgan vafodor bo'lib va jiddiy shaklga yangi hukumat vahdatli hukumati ishlay olmasa, buncha dunyo ham hukumatlarni past qaytarib va yo baho bermay o'sha ishonchlari kabi Afg'onistonni
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Varshava anjumanida Pokistonning jangarilar bilan til biriktirayotganini tanqid qildi. Pokiston terrorchilarni yaxshi va yomonga ajratishi xavfli dedi prezident. Javid Kayvon fikricha bunday chiqishlar AQSh va Britaniya munosabatlarini Pokiston bilan buza olmaydi. Chunki Pokiston ular bilan uzoq muddatdan beri ishlab keladi. Afg'onistondan ko'ra Pokiston ularga yaqinroq dedi u. Buning ildizi AQShning Eronga o'xshagan mintaqaviy raqiblariga qarshi choralariga ham borib taqaladi. Pokiston Amerika uchun ahamiyatli dedi suhbatdosh. Amerika ovozi bilan gaplashgan afg'onlar xavfsizlik ta'minlanib, ish o'rinlari yaratib berilsin dedi.
Bularni asosan aytish kerakki, oldingiday bo'lmasa, yana bir ta'dobguzorli ish bo'lsa, bir ishi bo'lsa-ki, daraqqat amma millat undan xayr ko'rsa va daraqat bir javon yoshlarga yaxshi xizmat qilaman deganga ya'ni asosiy ishlar birinchidan bir tidot fabrikalarni ijod qilsa.
Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Pokiston rasmiylariga ko'ra, 2 yil oldingi aksil terror amaliyoti sababli uyidan qochib, qo'shni Afg'onistonda panoh topgan pokistonliklar 1-avgustgacha vataniga qaytish uchun ro'yxatdan o'tishi lozim. Mana bir necha oydirki rasmiy Islomobod Shimoliy Vaziristonda yashagan oilalarni Afg'onistondan qaytishga undamoqda. Shu hafta qaror qabul qilindi. 1-avgustgacha qochqinlar ilgari tarqatilgan arizalarni to'ldirib, hukumat idorasiga topshirishi kerak. Talabni bajarmaganlar vataniga qaytishga qiynaladi. BMTning qochqinlar idorasiga ko'ra, 2014-yil dekabrda olingan hisobga ko'ra, qariyb 292 ming odam Afg'onistonga o'tgan. Aksariyati Xost viloyatidagi Gulan lagerida boshpana topdi. 2015-yil mayiga kelib, Xost va Paktikada 205 ming odamdan iborat 33 mingta oila bor edi. Arizalar topshirilgach, oqsoqollar jirg'aga yig'iladi va oilalarga vatanga qaytishning shart-sharoitlari, qoidalari ma'lum qilinadi, deyiladi rasmiy bayonotda. Jirg'aning 5-avgustdan keyin boshlanishi ko'zda tutilgan. Afg'onistonda yashayotgan qochqinlar orasida vatanga qaytishni istamayotganlar ham bor. So'nggi paytlarda ular orasida qaytmaganlar Pokiston fuqaroligini yo'qotadi qabilida mishmish tarqaldi. O'tgan haftaga qadar qochqinlarning 10% qaytish haqidagi arizalarni to'ldirib, Vaziriston davlat idorasiga topshirgan. Pokiston rahbarlari hech kimni majbur qilmaymiz deydi. Rasmiy hujjat bilan qishlog'iga qaytganlarga 35 ming Pokiston rupiyasi, ya'ni 350 dollar miqdorida yordam puli va 6 oylik oziq-ovqat ajratiladi. Arizani to'ldirmaganlar esa bundan mustasno. Rasmiy Islomobod qochqinlar va uyini tashlab mamlakatning boshqa hududlariga qochganlarni 2016-yil dekabrgacha vataniga qaytarishni rejalagan. Agar hukumat Shimoliy Vaziristonni qayta tiklasa, aksil terror operatsiyasidan oldingi ahvoliga qaytarsa, uyimizga qaytamiz. Aks holda Afg'onistonda qolamiz. Biz bu yerda baxtli hayot kechiryapmiz. Xavfsizlik masalasida bu yer yaxshiroq. Bizga munosabat ham yaxshi, deydi Xostdagi qochqin Ikromullo Vazir. Agar hukumat qabilamiz ishlariga aralashmasa, qaytishga tayyormiz deya unga jo'r bo'ladi Gulan qochqinlar lageridan Nuralixon. Ko'plar hukumat ajratgan yordam puli kam deydi. Yerlarimiz, chorvamiz, uy va do'konlarimiz bor edi. Hammasidan judo bo'ldik. Tiklash uchun kamida 10 yil vaqt kerak. Ajratilayotgan pul bilan bitta xona ham qura olmaymiz deydi Jalolobodxon ismli qochqin. U va boshqalar hukumatdan yordam pulini oshirishni so'ramoqda. Vaziriston xalqaro terrorizmga qarshi ashaddiy kurash olib borilgan hududlardan, Pokiston rasmiylari terrorchilar istehkomlari, shu jumladan bombalar yasaladigan zavodlar yo'q qilingani va minglab jangari o'ldirilganini aytmoqda. Shu oy boshida Shimoliy Vaziristonga AQShdan senator Jon Makkeyn rahbarligida bir guruh kongress a'zolari bordi. Pokistonning bu qismi tozalangan. Hukumat endi odamlarni uyiga qaytarib, Pokiston chegarasini mustahkamlashni rejalamoqda, deydi senator Lindsey Graham. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda texnologiya kompaniyalari beshigi hisoblangan Silikon vodiysini turli madaniyat va tillar o'chog'i ham deyish mumkin. Bu yerda butun dunyodan mutaxassislar yig'ilgan. Ayrim joylarda muhojirlar uchun yangi biznes boshlash qiyin bo'lishi mumkin, lekin Silikon vodiysida emas, deydi bu yerlik tadbirkorlar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Hayli Chiu va ukasiga yangi o'yinchoq juda yoqdi. O'yin qoidalarini o'rgatadigan kitobchasini ham o'qishmadi, qo'lga olishlari bilan o'ynab ketishdi, deydi ularning onasi. Ular qo'lida Osmo kompaniyasining dasturlashni o'rgatadigan o'yinchog'i. U bolalarga kodlashning asosiy tamoyillarini o'rgatadi.
What's important is
eng muhimi sizdagi g'oya, qanday fikrlashingiz, dasturlash tilini bilishingiz shart emas, deydi kompaniya asoschilaridan biri Pramod Sharma.
It's good because it introduces it to them in a very friendly way.
Mavzuni bolalarga xos ruhda tushuntirishadi. Qo'rqmasdan o'ynashlari mumkin, sinab ko'rishlari mumkin, deydi ona. Prashod Sharmaning aytishicha, sinab ko'rishdan qo'rqmaslik ruhi aynan Silikon vodiysiga xos.
How do we become creative with the few resources.
Cheklangan resurslar bilan qanday qilib yaratuvchan bo'lish mumkin? Qiyini shunda, ajoyib tomoni esa sizda erkinlikning borligi, xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin, deydi u. Sharmaga ko'ra, Osmo'ning o'yinchoqlari global miqyosda bolalarga birdek yoqadi, chunki til va madaniyatlardagi farqlar unga to'siq emas. Har doim turli madaniyatlarga oid odamlarni yig'ishga harakat qilamiz. Chunki bizning mahsulot o'rganishni xohlaydigan turli joydagi bolalar uchun, deydi u. Rang-baranglik faqat Sharmaning kompaniyasida emas, butun Silikon vodiysida turli til va madaniyatdagi odamlar texnologiya tilida so'zlashadi.
My experience has been it matters a lot more on what
tajribamdan bilamanki, qanday ko'rinishingiz, tilingiz yoki talaffuzingiz emas, balki qanday g'oyalarga ega ekaningiz va o'y qarashingiz muhim, deydi Sharma. Butun dunyodan texnologiya mutaxassislarini Silikon vodiysiga tortayotgan narsa ham shu. Madaniyatlar rang-barangligi hamda ijod qilish erkinligi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. And got lucky, came upon the shore, found you a conquering America. You spoke of peace, waged a war, while you were conquering America. There was land to take, to kill while you were conquering America. You served yourself, did God's will while you were conquering America. The ghost of Columbus haunts this world, 'cause you're still conquering America. The meek won't survive, inherit the earth. You're still conquering America. 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 Find bodies to serve, submit and degrade, while you were conquering America. Made us soldiers and junkies, prisoners and slaves, while you were conquering America. 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 Your hands around my throat, my back's against the wall. You're still conquering America. We're sick and tired, hungry and poor, 'cause you're still conquering America. Sing your praises while you're conquering America. 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 I see your eyes seek a distant shore while you're conquering America. Taking rockets to the moon, trying to find a new world. Still conquering America. 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 The ghost of Columbus haunts this world. You're still conquering America. You're still conquering America. You're still conquering America.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.